Os vehículos abandonados son residuos e ademais afean a paisaxe dun concello. A súa retirada leva moito traballo administrativo que non se ve, non é tan doado como parece.
Sí, non é tan doado, efectivamente. Hai falta informe policial, informe técnico, comprobación de quen é o dono, de notificación, publicación. Antes de tocar un vehículo particular, sí que ten unha tramitación bastante, bastante extensa, demasiado burocrática, pero bueno, é a realidade que temos e bueno, afortunadamente, pois somos bastante ágiles. Porque bueno, temos eso, policía local, temos unha patrulla de policía local, concellos, por exemplo, máis pequenos que non tuvesen policía local, pois é aínda máis complicado se teñen que depender da Guardia Civil.
Houbo vehículos que se atoparon que estaban abandonados tanto no centro como nas parroquias. Hai algunha zona na que pois aparezan máis porque igual pasa por ali menos xente, máis doado que apareza este tipo de vehículos?
Non, foi no casco urbano apareceu algún e no rural tamén, en lugares distintos. Bueno, non sabemos moi ben por qué, a xente pois abandona así os vehículos e cando os detectamos ou cando a xente nos avisa de que, bueno, ese vehículo leva aí un mes ou dous e leva parado ou ao mellor pois un vehículo pois que está en malas condicións, non, con que xa se ve que está abandonado. Bueno, pois iníciase o procedimiento. Por eso que, claro, recientemente nos avisaron de un que o vehículo estaba ben, simplemente pois o deixaron ali aparcado e ao cabo dun mes, un mes e pico, o veciño da zona extrañoulle e foi cando nos avisaron, mandamos a policía local e, bueno, efectivamente, pois é un vehículo abandonado que xa está retirado, pero claro, visualmente pois non o parecía.
Claro. E pensando en mellorar a imaxe tamén do pobo, na rotonda da Reigosa hai xa unhas letras co nome de Ponte Caldelas e ademais de cor azul cope. Gústalle como quedou?
Tal cual, azul cope, efectivamente. Sí, son pedras azules, muy tradicionalmente son ese tipo de pedras que se ponen a rotondas na zona de Andalucía, que é onde as teño visto, y bueno, pues era unha rotonda, verdad que as rotondas do polígono reparámoslas recentemente, que son catro, son rotondas moi grandes, y esa que quedaba ali, que dan a entrada, justo na Reigosa, pois a verdade que as plantas que tiña eran xa moi altas, perjudicaba incluso a visibilidade, non? Ese tipo de fórmulas de poñer esa rede para que non nazca erva, pedra blanca, bueno, pois dan unha maior visibilidade, ademais de facer bonito, non? E que impide tamén que as ervas, as malas ervas, pois tarden en crecer. Por tanto, bueno, pois te dá posteriormente un mantenimiento moito máis sencillo e evidentemente pois embellece o pobo e dá ben vida a xente que se achega a Ponte Caldelas.
E falando de cores, venme á cabeza a fonte da Praza de España. Agora que empezou o bo tempo, teñen pensado volver facer eses espectáculos de luz e auga?
Pois sí, a verdade que nos lo reclama moita xente, é unha fonte moi bonita e dá, bueno, pois para eso é algo que a xente lle gusta moito. Hai moita xente que ven expresamente a vela de noite e bueno, pois con música pois queda moito mellor e si faremos este ano que teremos seguramente unha actividade cultural o estilo do ano pasado, controlada, segura, de terraceo con separación, porque bueno, pois a situación seguramente será o que se poida facer. Teremos espectáculo da fonte porque si, sí, nos lo reclama moita xente, si.
Quizáis xa en Semana Santa ou agardando máis ben o verán.
Non o sei, estamos todavía co diseño do plan cultural, queremos ter unha actividade cultural aberta, dinámica, que teña moitas cousas, non solo algo concreto, o típico, vamos, sino que ademais queríamos pois traer actividades como mariachis, fados, un espectáculo de flamenco, todo o que combine e axudando tamén a todos os sectores, o sector cultural que non está pasando nada ben, que combine todo con esa fonte que estará bailando todas las noches, pero bueno, tenemos un día concreto con música para fonte y estamos, bueno, no diseño xa dunha nova canción para fonte, que non é nada fácil, son horas de traballo conseguir, bueno, pois pues que a fonte baile o ritmo da música e tone. Entonces, bueno, pues temos as cancións xa que xa fixemos, esas cancións tocaránse igualmente, bailarán a fonte o ritmo desas cancións, pero queremos meter algunha nova e nese traballo estamos.
Alguna como de mariachi? Ou
No, no,
sería
no.
iso a marxe da fonte? Ah,
No,
porque
no,
sería
eso
para
a marcha de fondo.
velo, sería
Eso
difícil
combinado,
tamén.
eso combinado. Tenemos un poco de todo, pero bueno, a fonte es baile, otro tipo de música, sí.
En todo caso, como dicía, falamos de facer todas estas actividades con distancia de seguridade, con máscara sempre, porque ademais Ponte Caldelas aínda baixou onte de nivel alto a nivel medio. Por iso decidiron tamén reabrir xa os parques infantís.
Sí, ahora mismo pues tenemos tres casos y bueno, pues creemos que sea o momento de abrir os parques infantiles con seguridade, os nenos sempre con mascarilla, desinfectando as mans antes de entrar e o sair y bueno, pues creo que así pues se pode combinar xa esta actividad para os nenos que a verdad que xa mo demandaban pola calle, ¿no? Que abríamos os parques, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si funciona bien, si lo hacemos todos con responsabilidad y si puede perdurar.
Pois iso, responsabilidade para que este ano, pois por exemplo, podamos celebrar noites con mariachi flamenco ou fados en Ponte Caldelas. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, ustedes.